Να συναντήσουμε ακόμα έναν κριτικό υποψήφιο ευρωβουλευτή, τον κύριο Αντώνη Γουναλάκη. Είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Γουναλάκη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Αλίμονο, χαρά μας. Για μιλήστε μας, θέλω να σας γνωρίσουμε λίγο. Η καταγωγή σας από πού είναι? Είστε από την Αθήνα βεβαίως, αλλά είστε κριτικός, έτσι?
Σωστά. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα, αλλά η καταγωγή μου είναι από το Οροπέδιο Λαστείου Κρήτης, συγκεκριμένα από το Καραμινάκι. Και τα τελευταία 7-7,5 χρόνια βρίσκομαι στην Αμερική, κάνω διδακτορικές μου σπουδές με υποτροφία στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης, στο Άμχες, τον ΗΠΑ, πάνω στα οικονομικά.
Mm-hmm. Και η απόφασή σας να συμμετέχετε σε αυτή τη μάχη των ευρωεκλογών, τι σας ώθησε να το κάνετε αυτό?
Κοιτάξτε να δείτε, από νεαρή ηλικία και στο σχολείο και πολύ περισσότερο στο πανεπιστήμιο και τα λοιπά, πάντοτε θεωρούσα καθήκον και προσπαθούσα πάντοτε να βελτιώσω το περιβάλλον και την κατάσταση γύρω μου, ώστε όταν φύγω από ένα μέρος η κατάσταση που αφήνω πίσω μου να είναι λίγο καλύτερη από αυτήν την οποία βρήκα. Οπότε πάντα έτσι ήμουν ενεργός πολίτης και σχολιόμουν τα κοινά. Στην Αμερική και στο Πανεπιστήμιο που βρίσκομαι είμαι εκπρόσωπος των εργαζομένων διδακτορικών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο μου. Η αλήθεια είναι, παρόλο που ασχολούμαι κάποια χρόνια με το ΣΥΡΙΖΑ, εάν δεν υπήρχε ο πρόεδρος Στέφανος Κασελάκης και η πρωτοποριακή ριζοσπαστική δημοκρατική διαδικασία των προκριματικών εκλογών, όπου μπορούσαν τα μέλη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ να επιλέξουν οι ίδιοι και οι ίδιες με την ψήφο τους τους εκπροσώπους στο ευρωψηφοδέλτιο, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα βρισκόμουν σε αυτή τη θέση σήμερα. Οπότε ήθελα και εγώ να στηρίξω αυτή ακριβώς την προσπάθεια, διότι νομίζω ότι συμβολίζει μια ουσιαστικά, και πραγματικά μια ανανέωση της σχέσης του πολίτη με τις πολιτικές, ώστε πραγματικά να υπάρξει μια προοδευτική αναδιοργάνωση και μια προοδευτική αντιπίθεση τόσο σε επίπεδο Ευρώπης ενώπιον των ευρωεκλογών όσο και στην Ελλάδα.
Έχετε δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξή σας ότι θέλετε να συμβάλλετε στην ενίσχυση των δεσμών του απανταχού ελληνισμού. Και εδώ έρχομαι να σας ρωτήσω πώς βλέπετε, αλήθεια, αυτό που γίνεται τώρα έτσι δειλά-δειλά με το θέμα δηλαδή της επιστολικής ψήφου, και πώς θα μπορούσε ίσως στο μέλλον να παίξει καθοριστικό ρόλο ο ελληνισμός από ολόκληρη την Ιφίλιο?
Κοιτάξτε, θέτεται ένα πάρα πολύ κρίσιμο ερώτημα, γιατί όπως θα είπατε και εγώ βρίσκομαι στον απόδειμο ελληνισμό τα χρόνια. Άρα το ζήτημα για μένα, δύο βασικά ζητήματα που πήγε προσωπικά και κομματική για τη χώρα, για την πορεία της χώρας, είναι πώς, πρώτον, να αλλάξουμε τις συνθήκες στην Ελλάδα, τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, ώστε όλοι εμείς, η γενιά μου και οι λίγο μεγαλύτεροι και λίγο μικρότεροι, που ενηλικιωθήκαμε μέσα στην κρίση, να μην θεωρούμε ότι η μόνη προοπτική για μια αξιοπρεπή διαβίωση είναι η αναγκαστική μετανάστευση στο εξωτερικό. Ξέρετε, κάποτε το ζήτημα ήταν να κρατήσουμε τον κόσμο, να έχουμε περιφερειακή ανάπτυξη από κέντρο και να κρατήσουμε τον κόσμο στην επαρχία και στην περιφέρεια, στην Κρήτη για παράδειγμα. Τώρα βλέπουμε ότι αυτό το ζήτημα είναι υπαρξιακό για την ίδια τη χώρα. Ταυτόχρονα πρέπει να δημιουργηθούν τα κίνητρα εκείνα, ώστε ένα τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού που έχει φύγει να μπορέσει να επιστρέψει πίσω. Και αυτό έχει να κάνει με τους μισθούς, έχει να κάνει με τις εργασίες, έχει να κάνει με τις επενδύσεις, έχει να κάνει με το κοινωνικό κράτος, να στηριχθεί η γονεϊκότητα στην Ελλάδα, να μπορέσει ένας νέος άνθρωπος, μια νέα Ελληνίδα να αγοράσει σπίτι, να αντιμετωπίσει το κόστος ζωής εδώ και να μπορέσει να αγοράσει σπίτι. Και προφανώς για τον κόσμο που είχε επιλέξει να είναι έξω, γιατί όπως είπατε πλέον με την επιστολική ψήφο και πιο πριν με τη συμμετοχή στις εκλογές, μπορεί πλέον κάποιος να ψηφίζει από τον τόπο που βρίσκεται εκτός Ελλάδος. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πολύ πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό που βρίσκεται έξω, να μπορέσει και εκεί να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν σε σχέση με την πατρίδα, σε σχέση με την γραφειοκρατία, σε σχέση με την ελληνική γλώσσα, να στηριχθούν τα ελληνικά σχολεία έξω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για το οποιοδήποτε θέλει να μείνει έξω, να μπορέσει να διατηρήσει την ελληνική γλώσσα, ταυτότητα κτλ. Και να υπάρχει στήριξη από την ελληνική πολιτεία γι' αυτό. Και ταυτόχρονα αυτός ο κόσμος να νιώθει και να μπορεί να βοηθήσει και την Ελλάδα και με επενδύσεις και με διάφορους τρόπους, ώστε πραγματικά, γιατί ο ελληνισμός είναι ευρύτερη έννοια από τα όρια της χώρας, και θα πρέπει να, και το ελληνικό κράτος να στηρίξει, και όπου και αν βρίσκεται Έλληνας, και εκεί να νιώθει ότι έχει έναν ισχυροδεσμό με την Ελλάδα.
Mm-hmm. Άρα είστε υπέρ, αρκεί να γίνεται σωστά, ας πούμε, όλο αυτό,
για
έτσι.
Για τη συμμετοχή, κοιτάξτε να δείτε. Ναι, εγώ θεωρώ ότι ειδικά αν μιλάμε αυτή τη στιγμή, η νομοθεσία είναι ότι οποιοδήποτε έχει το δικαίωμα ψήφου, πρέπει να διευκολύνεται. Απλά εδώ να σας πω για παράδειγμα ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας π.χ. αυτό που έκανε με τη διαρροή των προσωπικών μας δεδομένων, που πήρε τα στοιχεία από το Υπουργείο Εσωτερικών, τα διέρευσε και τα χρησιμοποίησε με αποκλειστικό σκοπό την κομματική εκμετάλλευση, που αγγίζει τον πυρήνα της δημοκρατίας, έτσι, έχουμε να ζήσουμε πάρα πολλές δεκαετίες τέτοια φαινόμενα, προφανώς επηρέασαν αρνητικά τη συμμετοχή. Διότι αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, στην επιστολική ψήφο του εξωτερικού έχουν γραφτεί λιγότερο από 50.000 άτομα. Και οι Έλληνες μόνο που έχουν φύγει τα τελευταία 10 χρόνια είναι μερικές εκατοντάδες χιλιάδες, σχεδόν μισό εκατομμύριο. Άρα βλέπουμε ότι αυτό το χαμηλό ενδιαφέρον από κόσμο που έχει συγκεντρωθεί και ουσιαστικό δεσμό με την Ελλάδα, σε έναν βαθμό σαφώς οι χειρισμοί της κυβέρνησης σε ζητήματα προσωπικών δεδομένων και ζητήματα προστασίας του απορρίτου, πραγματικά επιθέτουν αρνητικά. Και το έχω. Ναι.
Mm-hmm. Από εδώ και πέρα, πώς βλέπετε την Ευρώπη να εξελίσσεται, διότι συζητάμε συχνά πυκνά για μια συνεργασία πλέον που θα πρέπει να ξεκολλήσει, να βαδίσει προς το μέλλον, να δει δηλαδή άλλα πράγματα από αυτά που έβλεπε μέχρι σήμερα. Πιστεύετε ότι με την εκλογή νέων ανθρώπων όπως εσείς και μορφωμένων βεβαίως μπορεί να πετύχει το βήμα παραπάνω?
Ναι, πολύ κρίσιμο ζήτημα το μέλλον της Ευρώπης, διότι πραγματικά βλέπουμε τις δυνάμεις. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε απέναντί μας ένα αντιμέτωπο απέναντι τόσο στις δυνάμεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος όπως της Νέας Δημοκρατίας, όπου έχει τις πολιτικές της λιτότητας, τις στοχοποίησης των ευρωπαϊκών λαών, σε πρώτο πλάνο, εις βάρος δηλαδή στηρίζει πάντοτε τα ολιγοπόλια εις βάρος των ευρωπαϊκών λαών, και ταυτόχρονα αυτή η στοχοποίηση που ειδικά στην Ελλάδα την έχουμε βιώσει πάρα πολύ έντονα στο παιδί μας, και θα φανταστείτε σε πλούσιους δείκτες η Ελλάδα βρίσκεται στο δεύτερο από το τέλος στην αγοραστική δύναμη, μόνο πάνω από τη Βουλγαρία, έχουμε τους δεύτερους υψηλότερους έμεσους φόρους μόνο κάτω από τη Σουηδία, βενζίνη, τα καύσιμα. Βλέπουμε τι συμβαίνει στην κοινή αγροτική πολιτική, όπου πώς έχουν μειωθεί οι επιδοτήσεις, και αυτό έχει να κάνει όχι μόνο με τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά με το πώς έχει επιλέξει η ελληνική κυβέρνηση να τα μοιράσει σε σχέση με μικρότερους παραγωγούς και σε σχέση με μεγαλύτερες αγροτικές επιχειρήσεις. Και ταυτόχρονα έχουμε τις δυνάμεις της ακροδεξιάς και του φασισμού, οι οποίες πραγματικά φαίνεται να δυναμώνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αντί να, και εκεί αυτό που κάνουν είναι να ρίχνουν πάντα το βάρος στον πιο αδύναμο, αντί να επικεντρωνόμαστε, για παράδειγμα, στις τράπεζες και στο πώς λειτουργούν, αν μπορεί κάποιος παραγωγός, ελεύθερος επαγγελματίας, να πάρει δάνειο, αν μπορείς να πάρεις εργασικό δάνειο στις τράπεζες, αν μπορείς να έχεις μια ισόρροπη και συμπεριληπτική οικονομική ανάπτυξη, ώστε να μένει κανείς πίσω. Και βλέπω ότι αυτό το ζήτημα είναι ευρωπαϊκό ζήτημα, αλλά ειδικά στην Ελλάδα που έχει περάσει τόσα χρόνια κρίσης, που έχει αυτή τη στιγμή τη στασιμότητα στο πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πάρα πολύ κομβικό ζήτημα, και όπως είπατε χρειάζεται και ανθρώπους με όραμα και με όρεξη, και να έχουν προφανώς και επαρκείς τεχνικές γνώσεις κτλ. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων για να μπορέσει να αλλάξει η κατάσταση, να ξεκολλήσουμε από τον πάτο.
Ζείτε και δραστηριοποιήστε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπως είχε ζήσει βεβαίως για πολλά χρόνια και ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Στέφανος Χασελάκης. Βλέπετε εσείς ότι είναι κάπου κοντά, τέλος πάντων, οι δύο οικονομίες, ή εντελώς διαφορετικά πράγματα θα προτείνετε και εσείς αν αύριο εκλεγείτε μέσα στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την διαχείριση δηλαδή των οικονομικών σοβαρών θεμάτων, για το πώς πρέπει να διαχειριστούμε για παράδειγμα κάποια τα αγροτικά μας προϊόντα που έχει πρόβλημα το νησί μας αλλά και η Ελλάδα μας. Είναι πολλά ανοιχτά ζητήματα, όπως για παράδειγμα η κοινή οικονομική πολιτική, η κοινή αγροτική πολιτική, η κοινή εξωτερική πολιτική, αν θέλετε, με τους πολέμους να μένονται γύρω μας. Πώς το βλέπετε, κύριε Γουνάλακη?
Δέστε πολλά ερωτήματα μαζί και προφανώς θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα. Πρώτον, έχετε πάρα πολύ δίκιο, διότι ένα ζήτημα που δεν έβγαλε στην προηγούμενη απάντησή μου έχει να κάνει ότι η Ευρώπη πρέπει επιτέλους να αποκτήσει μια στρατηγική αυτονομία. Μια στρατηγική αυτονομία και να επιδιώξει την ειρηνική επίλυση των γεωπολιτικών διαφορών και εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή, πάντα στη βάση του διεθνούς δικαίου, σεβόμενη προφανώς τα ανθρώπινα δικαιώματα με αίσθημα αλληλεγγύης. Και το βλέπουμε αυτό και στον πόλεμο που μένεται στην Παλαιστίνη από το Ισραήλ, το βλέπουμε και στη γειτονιά στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή.
Σωστά.
Και βλέπουμε πως η απουσία μιας στρατηγικής αυτονομίας Ευρώπη που έχει οδηγήσει. Αυτό λοιπόν είναι το ένα ζήτημα που έχει να κάνει με το γεωπολιτικό, που προφανώς επηρεάζει και τις εμπορικές σχέσεις με τις γυροχώρες και τις ανθρώπινες ζωές πρώτα απ' όλα, αλλά και την οικονομία μας. Τώρα στο ζήτημα που θέτεται, εάν δεν υπάρχει μια προοπτική σύγκληση, οικονομική σύγκληση εντός της Ευρώπης, που μιλάμε ξαναλέω τα λεφτά χρονική απόκληση, αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ αρνητικό, τόσο ειδικά για την Ελλάδα πρωτίστως, αλλά και για την Ευρώπη. Τώρα στη σύγκληση μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης, θα πω ότι η Αμερική έχει προφανώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από την ελληνική οικονομία, αλλά και εκείνη δεν είναι, θα έλεγα, μια οικονομία χωρίς προβλήματα. Δεν είναι μια κοινωνία χωρίς προκλήσεις. Μπορώ να πω ότι στο ευρωπαϊκό πλαίσιο υπάρχει μεγαλύτερη κρατική στήριξη. Υπάρχουν λιγότερο οξυμένες, για παράδειγμα, ανισότητες από ό,τι στο αμερικάνικο οικονομικό μοντέλο. Αλλά σίγουρα υπάρχουν στοιχεία του αμερικανικού μοντέλου, π.χ. Ο τρόπος που διευκολύνει τις νεοφυείς επιχειρήσεις και την κοινοτομία, που θα πρέπει σε ένα βαθμό να τις προσαρμόσουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Αλλά επειδή μιλήσετε συγκεκριμένα και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα και ειδικά στην περιφέρεια της Κρήτης, δεν είναι δυνατόν ο ΒΟΑΧ, για παράδειγμα, να κολυσιεργεί τόσες δεκαετίες, δεν είναι δυνατόν να χαράσετε, να επαναχαράσετε, να προχειρήσετε και διαρκώς, ας πούμε, αστικά κέντρα, στο Λασί, στη δικά πλευρά που κατάγομαι εγώ, που το έχω βιώσει οδηγώντας στα μέρη, ας πούμε, να μην βρίσκεται στο πλάνο ή να μπαίνει και να βγαίνει και πραγματικά να πληρώνει τέτοιο βαρύ φορέ αίματος Κρήτης. Δεν είναι δυνατόν, όπως είπατε και τα ανέφερα και πριν, να μην υπάρχει μια κοινή αγροτική πολιτική που να στηρίζει τους Έλληνες και Ευρωπαίους παραγωγούς, ειδικά τη στιγμή που στην Ελλάδα έχουμε τη δεύτερη ακριβότερη ακρίβεια στο πρόβλημα. Που πάθαμε την καταστροφή στη Θεσσαλία, η οποία πραγματικά καταστράφηκε μια χώρα και μια περιοχή, με συγχωρείτε, ολόκληρη. Δεν έχουν δοθεί ακόμα οι αποζημιώσεις σε μεγάλο βαθμό, και αυτό είναι ένα ζήτημα της ελληνικής κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας επίσης, και αυτό έχει πρώτα αντρική επίπτωση στον κόσμο που βρίσκεται εκεί, αλλά σε δεύτερο επίπεδο και σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες καταναλωτές και καταναλώτριες, που πληρώνουν πάρα πολύ ακριβότερα τα τρόφιμα είτε στη λαϊκή είτε στο σούπερ μάρκετ.
Επειδή καταλαβαίνω ότι τα οικονομικά τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, πριν από λίγο σε συνέντευξη του μάλλον που βρίσκεται σε εξέλιξη ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης έδωσε στο Open στην Ελλάδα, παραδέχθηκε αναφερόμενο στην ακρίβεια ότι υπάρχει όντως πρόβλημα με τον πληθωρισμό των τροφίμων. Εσείς βλέπετε ότι μπορεί να λυθεί αυτό το ζήτημα?
Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση και θα σας πω ενδεικτικά τα τρία βασικά σημεία. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα. Ζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, και το έχουμε καταθέσει και στη Βουλή, ζητάμε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και από τον κύριο Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, επιτέλους να νομοθετήσει τρία πράγματα. Να την απαλλαγή στον ειδικό φόρο κατανάλωση στα κάψιμα, ώστε να στηριχθεί το αγροτικό εισόδημα. Να μπει πλαφόν την κερδοφορία σε όλο το μήκος υποδιαστικής αλυσίδας. Γιατί ξέρετε, το βασικό ζήτημα της Ελλάδας είναι ότι πολύ χαμηλή τιμή πληρώνει, εισπράττει ο παραγωγός από το χωράφι, πολύ ακριβή είναι η τιμή στο ράφι.
Σωστά, σωστά.
Άρα, αυτό, όταν αυτό έχει τόσο μεγάλη διαφορά και μεταξύ οι μετάζοντες, μεταξύ του χωραφιού και του τετουραφιού έχουν τη μερίδα του λέοντος στο κέρδος, αυτό πρέπει κάπως να περιοριστεί για να εστηριχθεί και ο παραγωγός και ο καταναλωτής. Νούμερο 1. Νούμερο 2. Δεν μπορεί να γίνει αυτό αν δεν έχουμε κρατική παρέμβαση στο ρεύμα. Τι γίνεται να λέμε για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας όταν στην Ελλάδα πληρώνουμε πολύ ακριβότερο ρεύμα από τις υπόλοιπες χώρες ανταγωνισμού? Και ξέρετε, αυτό δεν είναι μια πάγια κατάσταση. Αυτό είναι κάτι για το ρεύμα που έχει δεκαπλιαστεί αυτή τη μήνυση τα τελευταία 5 χρόνια. Mm-hmm. Δεν ήταν αυτή η κατάσταση στο ρεύμα πριν από 5 χρόνια. Τα είχαμε οι καταναλωτές. Έχουμε επιλογή μεταξύ πράσινου, κόκκινου, μπλε και χειροτιμολογίου, που όλα όσα διδακτορικά και να έχεις, καταλήγεις να πληρώνεις 10 φορές το ρεύμα από το πλήρωνες. Δεν είναι δηλαδή επιλογή αυτό. Τρίτον, να προστατεύσουμε το νερό, τα δημόσια αγαθά όπως το νερό, που πάει και εκεί η κυβέρνηση αντιτικοποίηση με αφορμή την καταστροφή στη Θεσσαλία, και να το κάνει και το νερό πανάκριβο αγαθό όπως συμβαίνει με το ρεύμα. Επιτέλους να κάνουν μια παρέμβαση στις τράπεζες. Οι τράπεζες, ξέρετε, στην Ελλάδα, οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες ανακοίνωσαν κέρδη 1 δις στο τρίμηνο. Πώς βγήκαν αυτά τα κέρδη? Βγήκαν διότι οι τράπεζες δεν επιτελούν το ρόλο τους. Οι τράπεζες στην Ελλάδα έχουν τις υψηλότερες χρεώσεις στην Ευρώπη. Οι τράπεζες στην Ελλάδα έχουν τη μεγαλύτερη διαφορά επιτοκίων μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και επιτοκίων χορηγήσεων. Δηλαδή, αυξάνει η Κεντρική Τράπεζα τα επιτόκια, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και οι ελληνικές τράπεζες κρατάνε τα επιτόκια καταθέσεων χαμηλά και αυξάνουν τα επιτόκια χορηγήσεων. Έτσι όμως δεν μπορεί ούτε ένας νέος άνθρωπος, ένα νέο ζευγάρι να αγοράσει σπίτι, να έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του, ούτε ένας ελεύθερος επιχειρηματίας, ούτε ένας μικρομεσαίος, ούτε ο αγρότης. Και προφανώς, εάν δεν υπάρχει τραπεζικός δανεισμός και αν δεν υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, που για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει λεφτά με το Ταμείο Ανάκαμψης, η κυβέρνηση όμως θα διαθέτει τη συντηρητική πλειοψηφία στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και μόνο το 0,02% των μικρομεσαίων έχει πρόσβαση σε αυτά. Άρα, πώς μιλάμε για ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, εάν δεν παρέμβουμε σε κρίσιμους τομείς όπως ενέργεια, τράπεζες, τρόφιμα, εάν δεν στηρίξουμε μέσω του τραπεζικού δανεισμού και μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων όλη την ελληνική οικονομία και την ελληνική πέτρο? Εδώ η κυβέρνηση κλείνει νοσοκομεία, κλείνει δικαστήρια και μετά αναρωτιόμαστε γιατί ο κόσμος δεν μένει στην επαρχία, για παράδειγμα, συγκεντρώνονται όλοι στην Αθήνα και πλέον στην Αθήνα όλοι μαζί μεταναστεύουμε στο εξωτερικό. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει. Δεν μπορεί η Ελλάδα να συνεχίσει να αιμορραγεί έτσι. Πρέπει να αντιστραφεί αυτή η πορεία. Πρέπει να δημιουργηθεί κίνητρα ο τόπος να νιώθει, ο κόσμος να νιώθει ότι μπορεί να προκόψει τον τόπο του.
Και θέσατε, και θα κλείσουμε με αυτό, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, αυτό του δημογραφικού δηλαδή, καθώς τα στοιχεία, κύριε Γουναλάκη, είναι δραματικά για τη χώρα μας. Την προηγούμενη χρονιά είχε 75.000 γεννήσεις σε 130.000 θανάτους, έτσι?
Ναι, μα κοιτάξτε να δείτε, η πτώση των φυσικών γεννήσεων είναι συντριπτική. Έχει μειωθεί σχεδόν 33% από την αρχή της κρίσης. Οπότε και αυτό που είπατε, η διαφορά φυσικών θανάτων, συγγνώμη, της φυσικών θανάτων, έχει αρνητικό ισοζύγιο. Επομένως, αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Και ξέρετε, εδώ είναι, οι απαντήσεις είναι δύο. Είναι πώς ο κόσμος να μην νιώθει ότι πρέπει να μεταναστεύει, διότι αυτό ότι είναι ως μόνη επιλογή, έτσι. Πάντα κάποιος κόσμος θα επιλέξει να πάει στο εξωτερικό, και αυτό δεν είναι από μόνο του κακό. Είναι κακό όταν αυτό νιώθεις ότι είναι η μόνη επιλογή.
Σωστά.
Πώς κάποιος κόσμος να επιστρέψει, και να μιλήσουμε για την οικογένεια.
Και πώς να κάνει οικογένεια, πώς να κάνει οικογένεια.
Ακριβώς, πώς ένας νέος άνθρωπος να κάνει οικογένεια στην Ελλάδα, όταν αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε πλέον για φοιτητές και για φοιτήτριες. Μιλάμε για εργαζόμενους, για νέους εργαζόμενους, που δυσκολεύονται να βγουν από το παιδικό δωμάτιο. Που αν τα καταφέρουν να περάσουν το σκόπελο και να βγουν από το παιδικό δωμάτιο, είτε μόνοι τους είτε δύο άτομα, δυσκολεύονται να πληρώσουν το ενίκιο. Δυσκολεύονται να πληρώσουν τα έξω του σπιτιού. Αυτή τη στιγμή, εάν στην Ελλάδα κάποτε η λαϊκή οικογένεια είχε δικό της το σπίτι που έμενε, η προοπτική του να αγοράσει κάποιος εργαζόμενο σπίτι, ακόμα και αν δεν πληρώνεται με τον κατώτατο μισθό, είναι πιο υψηλά αμοιβόμενος, είναι πραγματικά ένα άπιαστο όνειρο, εκτός και αν έχουν οι γονείς του και του το χορηγήσουν. Επομένως, εάν δεν αλλάξουν οι προϋποθέσεις στη στεγαστική πολιτική, δεν μειωθεί το κόστος ζωής, πώς ένα νέο ζευγάρι, με τι λεφτά, με ποια προοπτική θα μπορέσει να κάνει αυτό? Και για να κλείσω, γιατί δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι το τιμικό. Όταν η κυβέρνηση περνάει 13 ώρα εργασίας, όταν δεν στηρίζει τη γονεϊκότητα, δηλαδή η γονεϊκότητα δεν αντώσει μόνο 1.000-2.000 ευρώ όταν γεννηθεί ένα παιδί. Είναι, υπάρχει ένα σύστημα από τη μέρα που το παιδί γεννιέται, να υπάρχει ένα ισχυρό σύστημα υγείας, να υπάρχει ένα ισχυρό σύστημα φροντίδας, παιδική σταθμή, σχολεία, ολοήμερα, να μπορέσει ο εργαζόμενος, η εργαζόμενη γονέα να ξέρει, να γνωρίζει ότι το κράτος είναι δίπλα στον πολίτη και στηρίζει την επιλογή να κάνει παιδιά. Εάν δεν υπάρχει αυτό το πλαίσιο, πραγματικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Mm-hmm. Γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις τόσο στον οικονομικό τομέα όσο και στο κράτος πρόνοιξη και στην ενίσχυση του κράτους ευρύτερα σε αυτά τα ζητήματα, για να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε αυτή την πορεία.
Κύριε Γουναλάκη, θα κατέβετε Κρήτη, θα πάτε στον τόπο σας, πότε?
Την άλλη εβδομάδα, τέλος του μήνα, θα είμαι στο νησί εννοείται και θα χαρώ πάρα πολύ να τα ξαναπούμε και από κοντά.
Γιατί όχι, χάρηκα.